Министерството за надворешни работи упати предупредување до македонските државјани кои утре планираат да патуваат во Грција да ги избегнуваат местата на одржување на најавените протести за грчкиот карактер на Македонија во 14 поголеми градови во северниот дел на државата заради потенцијална можност од нивна ескалација, соопштуваат од Манара. Косовскиот министер за труд и социјала Скендер Ричица во име на владата поднесе барање до собранието за повлекување на платформата за диалог за нормализација на односите меѓу Косово и Србија. Од името на премиерот Рамуш Харадинај барам разбирање за да се симне од дневен ред платформата за финализирање на диалогот меѓу Косово и Србија за нормализирање на односите меѓу двете земји, стои во барањето. Сите ресурси и сили во Македонија треба да се насочат кон тоа да се обезбеди владење на правото, истакна Рајнхард Прибе, која предводеше петчлената експертска група на ЕУ задолжена за системски прашања. Тој денеска присуствуваше на меѓународната научна конференција за реформите на безбедносниот систем што се одржува во Охрид.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според најавите на премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас, денови се бројат за одлука за спорот за името. Заев вели дека процесот е пред самиот крај и оти ќе биде среќен и успешен, а Кодзијас рече дека македонското раководство ги сфатило големите тешкоти за имплементација на договорот. Известува Фросина Димеска.
Денови се во прашање доносењето на одлуката поврзана со спорот за разликите за името. Но во патуваат изјавите и на македонскиот премиер Зоран Заев и на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас. Заев рече дека се во прашање денови кога ќе се случи телефонскиот разговор со грчкиот колега Лексис Ципрас.
Јас верувам дека навистина сме на самиот крај и ќе останам внимателен за да крајот биде успешен, среќен крај. Не би коментирал детали од проста причина што се уште се создаваат околностите да се случи телефонскиот разговор.
Кодзијас пак во интервју за телевизијата Ерата кажа дека големото да или големото не Атина го очекува од Скопје деновиве. Тој рече дека неговото чувството и раководството на соседот сега, кога треба да завршеве со прашањето, ги сватило големите тешкоти што постојат за имплементација на договорот.
И тоа одигра улога да сака одново да го разгледа договорот, да разговара за одредени појаснувања за самиот договор, но длабоко сум убеден и се надевам дека ова набргу за неколку дена ќе се надмине.
Со слични најави излезе поранишниот министер за надворешни работи на Македонија Антонио Милошовски. Актуелниот пратеник од ВМРО ДПМН кој постојано објавува информации за името, повикувајќи се на дипломатски извори на својот профил на социјалната